Shumë i vogël i mjekëve psikiatër shqiptar. Në klinikën e psikiatrisë së Shkupit ka të punësuar 19 mjekë psikiatër, nga të cilët vetëm 2 janë shqiptar. Edlira Destani, psikologe për Radio në Evropa e Lirë, thot se me shumë rëndësi është që gratë të trajtohen në kohë dhe në gjuhën për ta që është me njohur.
Se cili person është individ më vete dhe ndryshimi që na vjen në momentet të saktuara, nuk jemi të përgatitur gjithmonë në mënyrën e duhur, ose nuk e dim se si rrethana, apo më herët mos kemi patur të këtë person problematikat e saktuara dhe cilat nuk janë trajtuar, ose mund t'jenë trajtuar si përfaqësisht, dhe këto ndryshimet për njerëshme që ndodhin në jetën e tyre, mundet të rindezin problematikat dhe cilat kanë qënë të fjetura të vetja e tyre. Dhe për ata shtyre në qofë se nuk të s'kene mbështetje psikologike, dhe njerë mund t'jenë në të vërtet me qëgullimet e saktuara pasojat.
Ndryshe aktivistet për të drejtat e grave thonë se duhet gjetur zgjidhje sistemore për trajtimin e shëndetit mendor të grave që nga fillimi i shtatzanisë, nëse tek ta paraqiten shqetësimet e caktuara dhe jo siç theksojnë ilaçi të kërkohet në Google. Por drejtoresha e klinikës së ginekologjisë Viktoria Jovanovska gjatë prezantimit të rastit me Lehonën që tentoi të vetvritet, tha se shqyrtohet mundësia që Lehona të vizitohen nga mjekat psikiatër. Megjithsa ajo ka nënvizuar se një gjë e tillë nuk beson se do të gjejë mbështetje nga ana e pacienteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës ka grumbulluar 10 studentë huaj dhe vendor në rrugën George Bush në Prishtinë. Përmes aktiviteteve të ndryshme sportive dhe arsimore, këta student po mësojnë nga përvoja e njëri tjetrit. Për holësitë të tjera, dëgjojmë Doruntina Baftiun.
Një student 20 vjeçar nga Iowa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ardhur për të qëndruar 2 javë në Prishtinë. Christian Johnson, që në SBA studion fushën e marketingut, është duke marrë pjesë në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës.
One of my professors came here last summer.
Një profesoreshe imja erdhi këtu verën e kaluar. Ajo më tregoi për përvojën e saj të mrekullueshme, kulturën, njerëzit, sa të mirë ishin ata. Dhe kjo më motivoi edhe mua të vi këtu dhe të tentoj ta marr të njëjtën përvojë, thot ai. Johnson po e viziton Kosovën për herë të parë dhe thot se është duke mësuar shumë për bandin gjatë aktiviteteve me studentët e Universitetit të Prishtinës.
Just learn different other people's stories and their culture.
Dua vetëm të mësoj për historinë e njerëzve të tjerë dhe kulturën e tyre. Kështu që jam shumë i emocionuar të mësoj sa më shumë për Kosovën dhe për gjithçka rreth saj, thot ai. Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës organizohet çdo vit. Ai, njëjtë si në këtë edicion të 22-të, mirëplas student dhe profesor nga e gjithë bota. Një profesor i edukimit nga Virginia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thotë se aktivitetet argëtuese dhe arsimore janë të jetë interesante edhe për vetë profesorët.
So I'm actually going to be joined next week by a group of educators.
Në fakt, javën tjetër do të më bashkohet një grup i edukatorëve që po vjen nga SBA-ja. Dhe ne do ta kalojmë javën duke vizituar shkolla dhe duke biseduar me organizata të ndryshme për mënyrën se si ju ndihmoni fëmijët që kanë kaluar nëpër trauma, ashtu që ta kuptojmë edhe ne më mirë se si mund ta bëjmë këtë në SBA. Thot ai. Pjesëmarrësit e cilësojnë shkëmbimin e përvojave mes vete si mësimin kryesor të këtij programi. Kjo vlen veçanërisht për ata që vijnë nga sektore që nuk janë shumë të zhvilluar në Kosovë, si për shembull një gjimnaste nga Prishtina, Fitore Rudari, thotë se po mëson shumë nga kolegët e saj.
Na kanë mundësu që të përmirësojmë teknikat shumë a shumë dhe që ta përvetësojmë njohurinë dhe ta praktikojmë ushtrimit ashtu siç i bëjnë ata jashtë, kështu që nuk jena shumë larg tyneve.
Këtë vetë, Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës ka aktivitete të ndryshme të organizuara deri më 14 korrek. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Kompania prapa rjetit social Twitter por shqyrton mundësin për veprim ligjor ndaj kompanis Meta platformës pas lëshimit të aplikacionit rival Threads. Threads që u lëshua për përdorim publik të mërkurën dhe në të cilin u regjistruan miliona përdorues që në orët e para është i ngjash shumë me Twitterin dhe nga Meta është vlerësuar si një alternativë miqësore ndaj Twitterit. Twitter, që është në pronësitë Elon Muskut, ka thënë se konkurenca është në rregull, por mashtrimi jo. Por Meta përmes një letre hodhi poshtë këto pretendime se ish shefi i ish stafit të Twitterit ka ndihmuar në krimin e Threads. Mbi 30 milion persona janë regjistruar në rrjetin e ri social, ka thënë Meta. Threads edhe nga pamja është i ngjashëm me Twitterin, si dhe ka veçori të ngjashme me aplikacionin që është në pronësitë të Muskut. Avokati i Twitterit, Alex Spiro, i kishte dërguar të mërkurën një letër shefit të Metas, Mark Zuckerberg, duke akuzuar Metën për keqpërdorim sistematik të qëllimshëm dhe të paligjshëm të sekretarive tregtare të Twitterit dhe pronës intelektuale të Twitterit për të krijuar Threads. Spiro ka pretenduar se Meta ka punësuar dhjetra ish punonjës të Twitterit, të cilët kishin vazhduar të kishin qasje në sekretet tregtare të Twitterit dhe informacioneve të tjera konfidenciale që ndihmuan Metën të krijojë aplikacionin Threads. Twitter planifikon të zbatojë rrëpsisht të drejtat intelektuale dhe të kërkojë nga Meta që menjëherë të ndërmarr hapa dhe të ndalojë së përdoruari sekretet tregtare të Twitterit dhe informacione të tjera jashtëzakonisht konfidenciale, u tha në letër. Në Threads, zëdhënësi Metas, Andy Stone, postoi një deklarat ku thuhej se askush në ekipin e inxhinierëve në Threads nuk ishte punonjës i Twitterit. Si Musk, ashtu edhe Zuckerberg e kanë pranuar se kanë rivalitet sa i përket Threadsit, aplikacion që është i lidhur me Instagramin, por funksionon edhe si aplikacion më vete.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëthje.